Tev no visās sirds, no visās spēka. Tu esi atdevis par mums sevi, visu dzīvi, ļaus sev sist krustā, lai mūs atpirktu, lai mēs samaksātu par mūsu grēkiem, par mūsu vainām, par mūsu slimībām, par mūsu atkarībām, lai darītu mūs brīvus, lai darītu mūs tīrus un šķīstus. Kungs, lai mums būtu pieeja pie Tevis, pie Tava troņa, lai mēs varētu Tevi satikt, lai mēs varētu Tevi skatīt, lai mums būtu Tēvs debesīs. Mēs slavējam Tev, Kungs, mēs slavējam Tev, Jēzu, mēs pateicamies par Tavu nopelnu mūsu dzīvēs, mēs pateicamies par Tavu upuri. Un, Kungs, mēs pateicamies par Tām pārmaiņām, ko Tu nesi mūsu dzīvēs. Un, Dievs, mēs gribam nolikt Sevi pašu, Sevi pašus Tev par lietojumiem traukiem, par lietojumiem darbrīkiem, par darba biedriem, kurus Tu lieto, kurus Tu izsūti, kurus Tu apģēbi ar savu spēku no augšienas, kurus Tu aizdedz. O, Kungs, mēs gribam būt Tev padevušies kalpi, Tev nodevušies bērni. Tu esi mūsu ķēniņš, Tu esi mūsu Kungs, Tu esi mūsu Dievs. Un mēs pielūdzam Tevi, un mēs kalpojam Tev, un mēs sekojam Tev. Kungs, mēs mīlam Tevi, mēs mīlam Tev, Kungs. Mēs lūdzam, lai nāk Tava valstība, mēs lūdzam, lai Tavs prāts notiek. Jēzus vārdā.
Yeah.
O, kungs, mēs lūdzam, Dievs, pēc izsaukušām sirdīm, pēc izsaukušiem gariem. Kungs, lai mūsu sirds mūsos sauc pēc Tevis. Dievs, lai mēs sagaidam no Tevis lielas lietas. Lai mēs sagaidam, ka Tu nāc šajā vietā, ka Tu kusties šajā vietā. Dievs, ka Tu maini situācijas, ka Tu maini lietas, ka Tu maini mūsu dzīves. Dievs, ka notiek Tavs pārmaiņas. Mēs lūdzam, kungs, ka Tu mūs ieved savā godībā, ka Tu mūs ieved savā klātbūtnē, ka Tu mūs pārņem ar savu svēto garu, ka Tu piepildi mūs līdz pārplūšanai. Kungs, Tu mums esi vajadzīgs, Tu mums esi nepieciešams vairāk par visu. Tu esi tas, ko mēs meklējam, Tu esi tas, ko mēs ilgojamies atrast un palikt ar Tevi vienmēr, vienmēr, vienmēr Tevi līdz galam. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi un mēs meklējam Tevi. Mēs ilgojamies pēc Tevis dzīvais, kungs. Mūsu Tēvs, mūsu Tētiņš, visvarenais Dievs. Un mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi. Savu ceļu mums atklāj, un lai patiesā gaisma.